Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Updaters, kembali bersama saya Oksa Bahtiar Kamsyah di program podcast sukabumiupdate.com. Sekarang kita akan ngobrol sama, disebut baru juga sudah cukup lama di Sukabumi, tapi belum terlalu cukup kita mengenal beliau, mungkin kita akan mengupas sedikit, yaitu tentang Bapak Penjabat atau PJ Wali Kota Sukabumi, Bapak Kusmana Hartaji. Pak, selamat datang di sukabumiupdate.com. Kumaha damang, Pak?
Alhamdulillah, sehat,
Pak. Sehat, Pak, ya. Ini pertama datang ke Sukabumi Update, Pak.
Betul,
ya. Oke. Tapi sebelum itu kita akan coba sapa dulu dengan sapaan yang sangat akrab oleh beliau, yaitu Bapak Tutus, Pak.
Ya,
mungkin bisa diceritakan sejarah singkatnya kenapa bisa jadi Pak Tutus gitu, Pak.
Ya, jadi memang itu nama waktu kecil, ya. Sampai dengan STTB di SMP itu, saya masih pakai Tus Kusmana Hartaji.
Hmm.
Tus itu panjangan dari nama orang tua sebetulnya. Cece Ukana Suparta. Tapi pada saat masuk SMA, mulailah administrasi ketat. Jadi karena memang di akte tidak ada, akhirnya muncul Kusmana Hartaji. Tapi sudah terlanjur semenjak kecil, memang sudah dipanggil Tutus. Jadi Tus padahal, tapi biasa dipanggil orang tua, nama kesayangan.
Dipanggilnya
Tutus gitu.
Sampai sekarang orang yang
sampai
lebih
sekarang yang dekat, akrab, yang kenal, yang ya walaupun itu namanya Tutus.
Oke. Bapak kan dilantik 20 September, Pak, ya?
Betul.
Jadi penjabat wali kota, waktu itu di Gedung Sate di Bandung dilantik. Mungkin saya ingin mengawali obrolan kita dengan Bapak dilantik, melanjutkan transisi kepemimpinan dari yang sebelumnya. Mungkin awal-awal adaptasi itu gimana, Pak, hadir di Kota Sukabumi?
Ya, jadi alhamdulillah, izin Allah, saya ditugaskan di 20 September 2023, ya. Ya, memang diamanahkan oleh Mendagri, termasuk Pak Gubernur, diawasi oleh Pak Presiden langsung karena PJ itu mengisi kekosongan pemerintahan pada saat wali kota definitif berakhir. Pak Fahmi memang sudah banyak penghargaan dengan Pak Andri melaksanakan tugas pemerintahan selama kurang lebih 5 tahun. Dan tepat tanggal 20 beliau habis masa jabatannya dan saya melanjutkan sesuai dengan SK yang diterbitkan oleh Pak Mendagri.
Oke, Bapak masuk di tengah pembangunan berjalan sebetulnya, Pak, ya?
Ya, betul. Jadi di 2003 sudah berjalan, penghargaan cukup banyak, sampai 580-an sekitar gitu. Ya, tugas saya sebetulnya bagaimana melanjutkan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Pak Fahmi dan Pak Andri di masa kepemimpinan selama 5 tahun dan mengisi kekurangannya dan melanjutkan di 3 bulan terakhir masa beliau selesai, ya. Jadi di 2023 ada masanya beliau dan tiga bulan ke sini memang pada saat kebetulan perubahan juga itu baru saya melaksanakan itu.
Oke. Kalau di 2023 kita sebagai masyarakat, Pak, melihat lanskap pembangunan lebih ke infrastruktur yang terlihat mungkin, Pak. Mungkin bisa disampaikan mungkin, Pak, secara detail, ya, kondisi pembangunan waktu itu di 2023 dan yang sudah tercapai apa saja, yang membanggakan mungkin bagi pemerintah daerah itu apa saja?
Ya, jadi alhamdulillah, ya, beberapa terkait dengan pembangunan. Jadi di akhir Desember yang saya dapat laporan dari Kepala OPD, terutama dari Bapeda, dari beberapa dinas juga sama. Jadi alhamdulillah capaian indikator kinerja outcome 98,46% atau secara fisik gitu, ya. Keuangannya 97,14%, ini sebetulnya meningkat dari tahun sebelumnya gitu kan. Yang membanggakan sebetulnya ada beberapa hal, diantaranya pengurangan kawasan kumuh seluas 78,43 hektar. Dari sekian hektar, ya, luas Kota Sukabumi, dan ini sudah 78%. Termasuk juga bisa dilihatlah di sekitaran Cikole dan sekitarnya, kan ada pedestrian, ya, itu juga sudah alhamdulillah sudah pembangunan sudah selesai gitu. Ada beberapa mungkin kekurangannya, terus bertambahnya kelurahan yang keluar dari status kawasan kumuh itu ada 2 kelurahan, Gunung Parang dan Citamiang, serta optimalisasi kawasan Cipelang Herang. Itu beberapa hal sebetulnya yang melihat memang di 2023 di akhir-akhir masa jabatan wali kota definitif itu pembangunan infrastruktur cukup banyak. Tinggal kita sebetulnya melanjutkan saja dan mengisi kekosongan-kekosongan berjalannya pemerintahan di Kota Sukabumi.
Oke. Nah, Pak, terkait infrastruktur, Bapak datang ke Kota Sukabumi dalam kondisi Lapang Merdeka sudah direvitalisasi.
Betul.
Infrastruktur juga pedestrian, jalur pedestrian beberapa sudah dibangun. Yang pertama kali dipikirkan oleh Bapak, oh ini loh yang nanti akan saya ubah, ini udah kegambar gitu pas datang ke Sukabumi. Apa yang mau ditingkatkan waktu itu dengan kondisi yang sudah ada gitu?
Sebetulnya kita mencoba di beberapa secara fisik saya melihat langsung beberapa yang tugas membangun itu kelihatannya agak cukup mudah walaupun prosesnya panjang gitu ya. Kalau sudah jadi ini tugas kami bagaimana maintenance sebetulnya yang cukup berat sebetulnya agar mempertahankan itu dan juga memperluas sebetulnya karena Kota Sukabumi bukan hanya di Cikole ya. Itu tantangan sebetulnya tapi kita inginnya di tahun ini gitu kan ada juga perluasan model perkotaan agak ke sana gitu.
Selatan ya.
Ya, tapi terkait dengan alokasi anggaran yang bukan kebetulan memang sudah direncanakan ada pemilu dan pilkada. Ini membuat mungkin di tahapan infrastruktur akan dicoba dikurangi sebetulnya untuk kita membiayai program mendukung pemilu pilkada agar lebih lancar. Jadi termasuk juga beberapa kan kemarin juga di daerah beberapa tempat yang drainase yang masih kurang sebetulnya ya. Jadi kita nanti juga akan meningkatkan dan rehabilitasi drainase, jalan kota dan lingkungan serta normalisasi sungai. Makanya kemarin kemarin saya bersama Forkopimda menginisiatif beberapa sungai termasuk juga bulan November kalau tidak salah. Saya juga melihat jangan sampai juga terjadi banjir di di daerah sekitar Jembatan Merah kalau tidak salah kami dengan beberapa dengan OPD juga melakukan pembersihan itu termasuk dengan kecamatan. Jadi mengantisipasi gitu kan. Termasuk kemarin kita kunjungan kalau-kalau juga ada hal-hal yang memungkinkan titik-titik longsor dan sebagainya termasuk juga sampah. Jadi beberapa pembangunan mungkin perluasan pembangunan pedestrian tadi sudah saya sampaikan. Terus juga peningkatan mitigasi bencana kemarin kita sudah lakukan juga dan peningkatan pengelolaan persampahan insya Allah. Alhamdulillah izin Allah kita ada bantuan dari Kementerian dari pusat bahwa ada TPA tambahan yang insya Allah dalam jangka waktu 3 bahkan 4 tahun mungkin sampah untuk Sukabumi aman gitu. Ini juga menjadi konsen kita sebetulnya.
Oke, jadi untuk sementara terkait infrastruktur mungkin lebih ke maintenance.
Betul.
Atau mungkin juga kalau ada acara di sana bisa kolaborasi dengan swasta dan lain-lain.
Betul, jadi memang kolaborasi menjadi penting gitu. Termasuk juga di dataran sungai kan kita juga sudah mengkomunikasikan dengan Dinas PSDA Provinsi. Dan insya Allah 2024 juga akan juga melakukan program kegiatan di sekitar sungai-sungai mana yang termasuk juga jembatan. Ini yang terus kita komunikasikan.
Oke, siap. Oke, updaters, kita masih di podcast sukabumiupdate.com bareng saya Oksa Batiar Kamsa dan juga Pak Tutus, Pak Usman Hartaji selaku PJ Wali Kota Sukabumi. Nah, Pak, kita juga tidak akan lupa membahas tentang agenda besar 2024 yaitu pemilu, mungkin nanti juga ada pilkada. Dan salah satu amanah quote-unquote penjabat adalah untuk memastikan ini berjalan dengan lancar. Nah ini mensiasati di satu sisi pembangunan harus terus berjalan Pak, prioritas mungkin di 2024. Di satu sisi juga pemilu harus terlaksana dengan baik. Mungkin saya ingin bahas dulu terkait program prioritas Pak di 2024 yang sudah diagendakan seperti apa.
Ya, jadi di 2024 kita masih tadi sudah sampaikan ya, pembangunan sudah berjalan di 2023, walaupun masih ada sedikit kekurangan, ya kita sempurnakan termasuk juga tadi maintenance pemeliharaan, lanjutan optimalisasi kawasan Cipelang Herang, penuhan kawasan kumuh yang tadi masih 78%. Ini kita coba juga lakukan, terus juga di pemeliharaan rehabilitasi jalan juga kita lakukan. Dan juga inisiasi pembangunan sistem revised RDF sampah ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita juga mungkin menginisiasi kerjasama dan investasi ya terkait dengan pemanfaatan limbah sampah. Jadi yang dibuang tuh ke tempat TPA itu hanya residunya saja gitu. Tapi nanti untuk yang sampahnya di luar residunya mungkin bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar semen dan lain-lain. Karena kita juga punya pabrik semen yang cukup besar di kabupaten. Itu kan bisa jadi potensi kita sebetulnya. Jadi ini yang beberapa termasuk prioritas itu ya saat ini mulai tanggal 14 sudah pemilu ya. Jadi pelaksanaan pemilu, pilpres dan pilkada serentak. Terus juga penyelesaian RDTR, peningkatan kapasitas bencana, meningkatkan pengelolaan persampahan sekali lingkungan. Itu menjadi hal-hal yang sangat prioritas untuk kita lakukan. walaupun di jasa dan lain sebagainya kita juga konsen gitu ya. Termasuk kemarin sekaligus mitigasi bencana, kita juga melihat ada potensi pariwisata yang akan menambah pendapatan asli daerah. Karena pendapatan asli daerah kita sebetulnya sangat terbatas dengan kondisi saat ini, dengan situasi perkotaan sebetulnya ya. Kita masih tapi walaupun demikian kondusivitas di kota Sukabumi cukup kondusif. Ini membuat para investor juga sudah mulai tertarik gitu ya untuk bagaimana membangun beberapa destinasi, barangkali bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah kota Sukabumi.
Oke. Kan Pak, program pemerintah tuh direncanakan 100 sebelumnya kan Pak, biasanya kan. Ada tidak Pak mungkin hasil pengamatan Bapak ini kayaknya belum nih, program belum ada. Nah, tapi Bapak menangkap itu potensi yang besar di Sukabumi. Mungkin juga kemarin momen tahun baru ada hal yang mungkin belum dimasukkan nih ke program 2024. Ada tidak Pak yang mungkin ingin diincar di sana gitu?
Program-program yang sangat potensial sebetulnya. Bagaimana kalau saya kan di latar belakang koperasi UMKM ya. Kelihatannya event-event, karena perkotaan itu kan potensi masyarakatnya itu konsumtif dan dia seneng kebahagiaan gitu. Kita punya lapangan Merdeka kan, terus juga kita ya kalau kemungkinan ada pergeseran, makanya kemarin di awal-awal saya menjabat, saya membuat satu uji coba sebetulnya dengan Culinary Night ya. Ternyata antusias masyarakat begitu luas. Potensi kita sebetulnya di jasa dan perdagangan, termasuk perhotelan. Ini adalah satu potensi bagaimana mengembangkan pelaku UMKM kita bisa berdaya saing di regional, nasional, bahkan internasional. Jadi promosi-promosi itu yang terus kita harus lakukan. Jadi memanfaatkan potensi lokal untuk terus juga bisa bagaimana masyarakat kota Sukabumi menjadi sejahtera. Karena kita tahu masyarakat, apa generasi muda kan berharap PNS, ASN sekarang kan terbatas. Yeah. Tapi kalau kita tumbuhkan entrepreneur, ya berjualan sesuai dengan sunnah Rasul, Rasulullah juga berdagang. Kenapa tidak gitu? Kita awali dengan bagaimana pemerintah hadir, menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku usaha, gitu ya. Itu juga menjadi program di 2024. Bahkan mungkin event-event akan kita ikutkan baik regional, nasional ya, termasuk tahun ini mungkin akan ada beberapa yang kita ajak internasional. Karena ternyata produk-produk UMKM di Kota Sukabumi tidak kalah dengan produk-produk UMKM yang ada di luar Sukabumi.
Oh, dan itu bisa dikolaborasikan Pak, dengan
dan swasta. Tidak harus memanfaatkan APBD kan. Nah, itu. Jadi sebetulnya banyak sumber yang karena tidak ada APBD kita enggan. Padahal ada beberapa yang bisa kita kolaborasikan dengan swasta dan lain sebagainya.
Jadi
walaupun kita suntikannya stimulannya APBD. Walaupun tidak besar tapi kan mungkin bisa memanfaatkan yang lain.
Oke. Nah, Pak, sekarang kita masuk ke agenda pemilu nih, Pak.
Siap.
Beberapa kali di awal-awal Bapak menjabat menekankan netralitas ASN, Pak. Kayaknya memang ini menjadi aturan yang lumrah ya di seluruh Indonesia, memang ASN diimbau untuk netral. Kita awali dengan seberapa penting sih Pak pengaruhnya ketika ASN ini mungkin melanggar tanda petik terhadap kondusivitas masyarakat gitu Pak, terkait pemilu ini.
Ya, jadi kan ASN itu sebetulnya jadi panutan, harus jadi panutan masyarakat. Karena pemerintahan hadir itu harus melayani semua masyarakat, tidak melihat dia unsur politik dan unsur agama. Semua adalah punya hak untuk dilayani. Nah, kalaupun nanti ASN dan non-ASN yang tergabung dalam, karena kan pegawai kita sekitar 3.500-an ya, 3.800-an, dan di dalam selain itu ada 600-an non-ASN, yang itu juga masuk dalam aturan yang kita miliki gitu. Bagaimana kalau nanti terpengaruh oleh satu partai, padahal masyarakat kan beragam, dia punya hak pilih setiap itunya. Kita harus layani kan. Nah, inilah netralitas. Kalau tidak netral akan terganggu, termasuk kebijakan, termasuk program. Padahal program pemerintah saya ditugaskan itu untuk betul-betul bagaimana pemerintah kota itu bisa netral. Karena akan berpengaruh terhadap pelayanan kita kepada masyarakat. Itu yang menjadi kunci gitu. Kalau memang nanti terpengaruh sedikit, wajar ya. Mungkin pada saat pemimpinnya dari partai politik, ya mungkin bisa saja. Tapi pada saat kita melaksanakan birokrasi gitu kan, walaupun sekarang sangat-sangat dinamis gitu ya, tapi tetap aturan disiplin pegawai ya, itu juga harus.
Iya, poinnya pelayanan jangan sampai terganggu.
Betul, Pak, ya, gitu. Dan juga harus melayani setiap masyarakat.
Jangan dibeda-beda, mentang-mentang
ya, beda pilihan. Karena tidak memilih kita, otomatis kurnaon milih eta dah henteu, padahal kan program kita program pemerintah. PJ apalagi seorang PJ menjadi pejabat wali kota kan tidak dipilih tapi ditugaskan apalagi dari ASN.
Jadi ternyata menjadi mitigasi sebetulnya supaya pelayanan tidak terganggu.
Betul.
Kalau terkait persiapan mungkin Pak update dari KPU mungkin ada laporan seperti apa sampai sekarang?
Alhamdulillah kartu suara sudah hampir selesai ya. Sekarang terakhir yang pilpres ya, karena 14 sudah mulai. Kami juga menugaskan ke Sebangpol, kemarin menjemput ke Jawa Timur. Sekarang di gudang sudah selesai, beberapa sudah hampir selesai pelipatan yang memanfaatkan orang-orang sekitar gitu, Sukabumi untuk melipat kartu suara dan memeriksa, mengkurasi, mengverifikasi mana yang ada titiknya saja jadi gagal gitu.
Benar.
Mungkin kita juga akan ada tambahan nanti ya di seperti itu. Ini termasuk juga penyiapan anggaran untuk KPU alhamdulillah karena ada kewajiban 40% kemarin 2023 sekarang nanti kita 60% itu sudah disediakan di APBD. Makanya ada beberapa program yang ya menyesuaikan gitu ya Pak Kepala Bapeda. Jadi itu yang kita lakukan. Termasuk juga anggaran untuk Bawaslu, penyiapan anggaran untuk pengamanan ya dari Polres, dari Dandim, dari Satpol PP, terus Kesbang, Dishub, juga Fasilitas Sekretariat PPK, PPS. Sekarang tim juga sedang mengecek beberapa tempat di kecamatan gitu untuk menjadi guna. Terus juga Sekretariat PPS karena jangan sampai juga di sudut pojok kecil gitu kan, padahal nanti ada beberapa yang kita lakukan. Untuk pilkada mungkin nanti ada des pilkada ya, tapi sekarang mah kan untuk pemilu dulu dan legislatif ya. Mudah-mudahan saya berharap di kita lancar lah ya.
Amin.
Dan ini tugas saya, salah satu tugas yang cukup berat sebetulnya, bagaimana mengamankan pemilu dan termasuk juga anggarannya, termasuk juga SDM-nya. Terus juga pemerintah daerah juga memfasiliti asuransi BPJS-nya kan bagi penyelenggara KPU sampai dengan tingkat KPPS. Pemda juga memfasilitasi pemeriksaan kesehatan. Kemarin juga kita pada saat penerimaan KPPS kan, kita juga dituntut untuk siap sedia para puskesmas. Dan alhamdulillah kelihatannya sebentar lagi akan sudah mulai ditetapkan beberapa petugas.
Oke, jadi mudah-mudahan menjelang 14 Februari lancar semua, Pak ya.
Betul.
Oke, updaters masih di program podcast sukomiupdate.com bareng saya Oksa Bahtiar Kamsa dan juga Pak Tutus, Pak PJ Wali Kota Sukomi. Sekarang Pak saya akan bergeser sedikit ke punten kehidupan pribadi Bapak, keluarga mungkin Pak. 4 bulan kan pasti menguras banyak waktu Pak. Mungkin keluarga juga perlu adaptasi dengan aktivitas Bapak sebelumnya di jabatan sebelumnya. Itu gimana Pak dukungan keluarga selama 4 bulan memimpin Sukabumi ini?
Alhamdulillah Kang Oksa, jabatan istri saya lebih banyak dari jabatan saya. Jadi bunda-bunda PAUD, ketua PK, ketua Dekranas. Dan alhamdulillah memang istri saya itu aktivis ya. Aktivis organisasi, jadi sudah tidak ragu lagi. Dia pengurus Sekretaris Dharma Wanita Provinsi. Jadi pada saat, terus juga dulu pernah jadi ketua tim bergerak PKK Desa Buah Batu. Ya, jadi terus juga dia adalah ngurus anak-anak. Jadi kalau pos PAUD, kepala sekolah pos PAUD. Jadi pada saat, ya konsekuensinya ditinggalkanlah aktivitas yang di sana. Karena dia harus mendampingi. Saya tidak bisa ya. Kalau tidak didampingi istri, bisi ayano macam-macam. Apalagi Kota Sukabumi penuh cinta, bercerita banyak sekali ya.
Betul.
Jadi itu yang istri saya sangat mendukung, termasuk anak-anak saya yang alhamdulillah sudah pada dewasa. Dan kebetulan kalau sekarang sedang libur, jadi saya ajak ke sini gitu. Walaupun tetap saya kan di SK saya tidak boleh melepaskan jabatan definitif saya sebagai asisten 3. Jadi saya tetap melaksanakan tugas karena di PLH kan, tapi kan ada beberapa yang harus secara kebijakan saya harus tetap menetapkan dan hadir di Gedung Sate. Tapi faktanya dulu saya janji di awal 4 hari di sini, 1 hari di sana. Faktanya tidak mungkin ternyata karena begitu banyak agenda sampai 7 sampai 9 agenda itu. Untungnya ya Allah sudah menentukan hal tersebut di kita dekat-dekat. Pada saat kita harus menghadiri semua, terus harus ada yang pengen bertemu dari manapun, saya terima kan ya, baik yang kritis, baik yang ingin memberikan masukan, baik yang segala macam. Yang terpenting bagaimana mereka memberikan solusi terbaik. Biarlah masa lalu menjadi cermin saja gitu ya. Saya berharap masyarakat silahkan bisa bertemu dengan saya, tapi entong ngomongkan ke gorengan batur. Karena setiap orang pasti ada kelemahan, pasti ada hal yang kebaikan. Dan cermin itu anggap saja apa namanya, kaca spion itu kan dilihat sewaktu-waktu. Kalau nanti kalau di mobil kaca spion dilihat terus-terusan akan nabrak.
Bahaya,
kita harus melihat ke depan. Nah, apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita berikan, masyarakat akan memberikan sesuatu untuk kemajuan Kota Sukabumi menjadi lebih bahagia lahir dan batin.
Oke, terakhir Pak, mungkin pesan bagi warga terkait pemilu, pembangunan.
Ya, apa-apa. Jadi saya tidak ingin ada golput. Apalagi sekarang di Dukcapil, ya, di Dukcapil itu sudah menyiapkan setiap hari libur ada pelayanan untuk membuat KTP. Otomatis kalau sudah dapat KTP kan sudah punya hak suara. Silahkan daftar. Jadi kemarin saya komunikasi dengan KPU juga sama. Dia terus menerima pelayanan untuk daftar tambahan pemilih. Jadi tidak usah khawatir. Untuk bikin KTP-nya sudah ada, nanti daftar ke KPU. Jadi hak suara kita menentukan siapa kepemimpinan kita. Okay. Ya, gitu ya. Jadi silakan proses pembangunan terus juga kita akan lakukan, menjaga dan memelihara fasilitas pelayanan publik, layani apa namanya yang sudah dibangun, pelihara bersama. Tugas membangun Kota Sukabumi bukan hanya tugas pemerintah.
Nah. Betul.
Kita juga ingin memberdayakan UMKM, memberdayakan PKL, ya. Tapi juga kita harus menata, ya. Dan konsekuensinya, ya harus ditertibkan sesuai dengan ketentuan. Ada yang zona merah, zona hijau. Terus juga kita punya pusat keramaian yang sangat luar biasa. Punya lapangan Merdeka yang untuk olahraga. Saya mohon juga ada pemahaman dari beberapa yang memanfaatkan lahan-lahan itu. Ya, manfaatkan betul-betul untuk olahraga gitu kan. Jangan sampai masyarakat yang butuh olahraga terganggu oleh beberapa hal. Ini juga terus kita lakukan. Selanjutnya juga partisipasi aktif dalam pembangunan. Masyarakat silakan ya untuk ikut serta ya, karena kita juga terus ada musrenbang kecamatan sebentar lagi dilakukan. Jadi silakan memberikan masukan ya, karena kita kan negara hukum, negara aturan. Sesuatu perencanaan program pembangunan itu harus dilakukan melalui proses bottom up ya, walaupun nanti visi misi pemerintah kepala daerah dan lain sebagainya muncul, tapi juga harus menyesuaikan dengan rencana kita, termasuk tata ruang ya, termasuk juga lingkungan dan lain sebagainya. Terutama juga mengharapkan juga jaga ketertiban dan keamanan, menghargai yang terpenting, menghargai perbedaan. Ya, karena perbedaan adalah rahmat ya.
Oh, okay.
Ya, itu terpenting sekali. Siap. Ya, apalagi kita di kita itu nomor 6 terbaik se-Indonesia toleransi.
Iya, indeks kota toleran, Pak.
Wah. Dan saya bangga seperti itu. Jadi termasuk FKUB-nya sangat luar biasa. Jangan sampai dicoreng karena kepentingan-kepentingan politik.
Oke.
Okay. Ya, dari 5 tahun sekali lah perbedaan ya.
Saudara mah selamanya.
Kalau saudara mah sedulur gitu kan terus lanjut. Yeah. Kalau ada kejelekan sedikit akan tercatat, Pak. Tapi kebaikan masuk dihilangkan. Padahal sebetulnya kita butuh dimanapun. Kan saya juga pernah di Sumatera, pernah dinas di beberapa OPD. Kalau memang tidak ada kejelekan, kita tuh tidak ragu untuk bertemu dengan seseorang. Tidak ada, karena ya insya Allah itu akan masyarakat akan terus nyaman, ya gitu. Itu hal seperti itu. Jadi untuk ini silahkan memilih sesuai dengan hati nurani. Ya, kalau mau mengajak, ya karena setiap orang punya hak pilih. Ya. Setiap orang punya dibolehkan untuk menjadi anggota partai politik kecuali ASN, ya.
Ya, tidak boleh.
Tidak boleh. Tapi yang lain silahkan saja mengajak dan selainnya ya pilih sesuai dengan kehendak hatinya masing-masing. Okay. Yang terpenting nyaman, aman, dan suara Anda menentukan Kota Sukabumi dan juga pemerintah kita.
Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak sudah berbagi bersama kami. Terima kasih updater yang sudah menyimak itu pesan dari Pak PJ, jangan sampai golput Pak ya.
Betul.
Gunakan hak suara Anda dan fasilitas semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Sukabumi. Kita bertemu di acara podcast berikutnya. Saya Oksa Bhatia Kamsada dan Pak PJ mohon undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.